Neki već sada spominju odrednicu nakon COVID-19 virusa. Zašto da ne? Međutim, za većinu nas, naročito za one u delovima svijeta gdje su zdravstveni sistemi uništeni višegodišnjim organizovanim zapuštanjem, najgore tek treba da dođe. U odsustvu dovoljnog broja bolničkih kreveta, respiratora, masovnog testiranja, maski, dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola i ostalih rješenja za smještanje onih koji su već zaraženi u karantin, brojni su oni i one koji se neće provući kroz iglene uši. Od pre nekoliko nedjelja, sučeljeni sa halabukom i pometnjom koja se najavljivala, neki od nas su pokušavali da opišu ovo naše vrijeme. Vreme bez garancije i obećanja, u jednom svijetu u kome sve više i više vlada, rekli bismo, opsednutost sopstvenim krajem. No ovo je također i vrijeme obeleženo neravnopravnom preraspodelom ranjivosti i, dodali bismo, novim i propalim kompromisima sa formama nasilja, koliko futurističkim, toliko i zastarelim. Šta više, ovo je vrijeme brutalizma. S onu stranu njegovog porekla u arhitektonskom pokretu iz sredine 20. veka, brutalizam bismo definisali kao savremeni proces kojim se moć od sada konstituiše, izražava, rekonfiguriše, deluje i reprodukuje kao geomorfološka sila. Putem čega se sve to odvija, ako ne putem frakturiranja i stvaranja pukotina, putem rastakanja krvnih sudova, bušenja i pražnjenja od organskih elemenata. Ukratko, putem onoga što smo nazvali iscrpljivanje resursa. S pravom skrećemo pažnju na molekularnu, hemijsku i zapravo radioaktivnu dimenziju ovog procesa. Nije li toksičnost, odnosno umnogostručavanje hemijskih supstanci i opasnog otpada, jedna od strukturnih dimenzija sadašnjice? Te supstance i taj otpad ne napadaju samo prirodu i okolinu, vazduh, zemljišta, vode, lance ishrane, već i tela koja su također izložena olovu, fosforu, živi, berilijumu, freonskim tečnostima. Mislimo naravno na živa tela, izložena fizičkom iscrpljivanju i svim vrstama ponekad nevidljivih bioloških rizika. Ne navodimo, međutim, viruse poimence, njih skoro 600.000 kojima su zaražene sve vrste sisara, izuzev kad to činimo metaforički, govoreći o graničnim telima. Što se ostalog tiče, ono je još jednom bilo pitanje politike živog u njegovoj celosti. Ime te politike je očigledno koronavirus. U ova ljubičasta vremena, uz pretpostavku da jedno vrijeme možemo da razlikujemo po njegovoj boji, trebalo bi možda početi naklonom za one koji su nas već napustili. Plućne alveole bile su savladane. Virus je ušao u njihov krvotok. Napao je njihove organe i druga tkiva, počinjući od onih najizloženijih. Zatim je uslijedila sveobuhvatna upala. Oni koji su prilikom napada navodno već imali kardiovaskularne, neurološke ili metaboličke probleme ili su patili od patoloških oboljenja povezanih sa zagađenjem vazduha, pretrpeli su najžešće napade. Bez daha i lišeni respiratora, neki su otišli kao u begu, odjednom, bez ikakve mogućnosti da kažu s Bogom. U samoći. Trebalo je, govori nam se, otarasiti ih se što je pre moguće. Kad smo već tu, zašto im ne pridodati i sve one ostale koji se broje u desetinama hiljada? Žrtve side, kolere, malarije, ebole, nipaha, lasa groznice, žute groznice, zika virusa, čikungunja groznice, kancera svake vrste, epizotika i ostalih životinskih pandemija poput svinjske kuge i bolesti plavog jezika, svih zamislivih i nezamislivih epidemija koje već vekovima uništavaju narode bez imena u nekim dalekim zemljama. A da ne računamo eksplozivne čestice i ostale predatorske ratove i ratne okupacije koje sakate i desetkuju na desetine hiljada te teraju na put izgnanstva stotine hiljada drugih, lutajuće čovečanstvo. Kako zaboraviti, između ostalog, obilno krčenje šuma, ogromne požare i uništavanje ekosistema, kobne fabrike koje zagađuju i uništavaju biodiverzitet? Kako danas, kada je zatvorenost postala deo našeg stanja, zaboraviti sve one koji prebivaju u zatvorima ovog sveta i sve one kojima je život razbijen u paramparčad zbog podignutih zidova i ostalih tehnika obezbeđivanja granica, kao što su bezbrojni kontrolni punktovi, posejani po mnogim teritorijama, morima, okeanima, pustinjama i gde sve ne. Do juče se zapravo radilo samo o pitanju ubrzanja, pitanju mreža koje se razganjavaju i stežu celu zemaljsku kuglu, pitanje neumoljive mehanike brzine i dematerializacije. Pretpostavljalo se da upravo na području računskog leži kako razvoj ljudskih zajednica i materijalne proizvodnje, tako i razvoj živih bića. Sveprisutna logika, velika brzina cirkulacije i ogromna pomoćna memorija bilo je dovoljno da prenesemo na digitalnog dvojnika sve kompetencije živog bića i točak je bio pokrenut. Na najvišem stepenu naše kratke istorije na Zemlji, ljudsko je na kraju moglo biti prebačeno u plastični uređaj. Bio je utrt put za ostvarenje starog projekta, beskonačnog širenja tržišta. Usred opšte opijenosti, virus je upravo prikočio tu dionizijsku trku opisanu u mojoj knjizi Brutalizam. Ona nije potpuno prekinuta, iako sve stoji u mestu. Ipak je došlo za gušenje i truljenje, za nagomilavanje i kremiranje leševa. Jednom rečju, za vaskrsnuće tela na koja su, za ovu priliku, stavljene najlepše pogrebne i virusne maske. Da li je, dakle, za ljude, zemlja na putu da se pretvori u točak koji melje, u univerzalnu nekropolu? Dokle će ići širenje bakterija sa divljih životinja na ljude ukoliko svakih 20 godina bude posečeno otprilike 100 miliona hektara tropskih šuma, zemljinih pluća? Od početka industrije revolucije na zapadu, skoro 85% močvarnih područja je isušeno. Tempo kojim se staništa uništavaju ne posustaje. Ljudska populacija nestabilnog zdravstvenog stanja gotovo je svakodnevno izložena novim patogenim agensima. Pre kolonizacije, divlja životinje, glavni rezervoari patogena, nastanjivale su isključivo sredine u kojima su živele izolovane zajednice. To je, na primjer, bio slučaj u posljednjim šumskim zemljama ovog sveta, koje su se nalazile u basenu reke Kongo. Zajednice koje su do našeg vremena živele i zavisile od prirodnih resursa na tim teritorijama, raseljene su. Korumpirani i tiranski režimi isterali su ih radi prodaje zemlje i zbog ogromnih resornih koncesija koje su odobrene poljoprivredno-prehrambenim konzorcijumima. Te zajednice više ne uspevaju da održe oblike prehrambene i energetske autonomije, koja im je vekovima dozvoljavala da žive u ravnoteži sa okolinom. U uslovima u kojima se nalazimo, jedna je stvar da se brinemo zbog smrti dalekog drugog, a druga je da postanemo svjesni svoje propadljivosti, nužnosti da živimo u blizini sopstvene smrti i da je promišljamo kao realnu mogućnost. Takav je, delom, užas koji opšti karantin izaziva kod mnogih. Obaveza da se u konačnici mora odgovoriti svojim životom i u svoje ime. Odgovoriti ovdje i sada sopstvenim životom na zemlji, zajedno sa drugima, uključujući i virus, i imenom koje delimo, takav je zasigurno zahtjev koju ovaj patogeni trenutak upućuje ljudskoj vrsti. Patogeni, ali isto tako i katabolički trenutak prvog reda, trenutak raspadanja tela, razvrstavanja i odstranjivanja svih vrsta ljudi otpada, veliko odvajanje i veliki opšti karantin kao odgovor na nepojmljivo širenje virusa i na posljedice opsežne digitalizacije sveta. Koliko god pokušavali da se otarasimo tela, sve nas na kraju vodi ka njemu. Pokušat ćemo da ga presadimo na neke druge platforme, da od njega napravimo telo objekat, telo mašinu, digitalno telo, ontofanično telo. Ono će nam se vratiti u zaprepašćujućem obliku ogromne vilice, vozila za kontaminaciju, raznosača polena, spora i plesni. To što znamo da na tom mestu nismo sami i da virusu mnogi neće uteći, samo je tašta uteha, jer nikad nećemo naučiti da živimo sa ostalim živim bićima, da se zaista brinemo za štetu koju čovjek stvara u plućima zemlje i u njenom organizmu. Zato nikada nismo naučili ni da umremo. S dolaskom novog sveta i pojavom industrializovanih rasa nekoliko vekova kasnije, u suštini smo izabrali da u jednoj vrsti ontološkog vikarijata ovlastimo druge za našu smrt i da od samog postojanja načinimo veliki žrtveni obrok. Uskoro više neće biti moguće ovlastiti drugog za svoju smrt. Taj drugi neće umreti umjesto nas. Ne samo da ćemo biti osuđeni da pretpostavimo, bez mogućnosti mirenja, svoje upokojenje, već će i prilika da se kaže s Bogom biti sve ređa i ređa. Približava se čas autofagije, a sa njim i kraj zajednice, jer teško da neka zajednica može biti dostojna tog imena ako reći s Bogom, to jest sećati se živog, nije više moguće. Zajednica, ili bolje rečeno ono zajedničko, doduše, ne počiva isključivo na mogućnosti da se kaže s Bogom, odnosno da svaki susret sa drugima bude jedinstven i iznova veličan. Zajedničko također počiva na svojoj mogućnosti da se bezuslovno deli i da svaki put iznova počne od nečeg potpuno unutrašnjeg, to jest nečeg neplaniranog, nepredvidivog, dakle nečeg što nema cenu. Nebo očigledno ne prestaje da tamni. Priklještenom između nepravde i nejednakosti, jednom dobranom delu čovečanstva prijeti veliko gušenje, a osjećanje da je naš svijet suspendovan ne prestaje da se širi. Ako u tim uslovima treba da postoji sutra, ono neće moći da bude na račun onih uvek istih kao u staroj ekonomiji. Ono neizbežno morat će da bude isto za sve stanovnike zemlje, bez razlike u vrsti, rasi, polu, državljanstvu, religiji ili drugim obeležjima razlikovanja. Drugim rečima, to se može desiti samo po cijenu jednog ogromnog prekida, proizvoda jedne radikalne zamisli. Neće biti dovoljno da se samo zamalteriše. U sred kratera bit će potrebno da se doslovno sve iznova izmisli, počevši od onog socijalnog, jer rad, snabdevanje, informisanje, čuvanje kontakata, održavanje veza, razgovaranje i dopisivanje, zajedničke pijanke, slavljenje praznika ili sahrane odigravaju se putem ekrana. Vrijeme je da shvatimo da smo sa svih strana okruženi vatrenim prstenovima. Digitalno je u velikoj mjeri jedna nova rupa u zemlji, iskopana eksplozijom. Ono je istovremeno i rov, i hrpa iznutrica, i pejzaž na mjesečini. Digitalno je bunker u koji su izolovani čovjek i žena pozvani da se sakriju. Smatra se da će telo od kosti i mesa, fizičko i smrtno telo, pomoću digitalizacije biti oslobođeno svoje težine i svoje inertnosti. Na kraju tog procesa preoblikovanja konačno će moći da prođe kroz ogledalo, spaseno od biološke korupcije i vraćeno u sintetički univerzum protoka. To je iluzija, jer kao što čovečanstvo gotovo da ni nema bez tela, tako ono neće spoznati slobodu samostalno, izvan društva ili na štetu biosfere. Ako je nužno da za potrebe našeg opstanka damo svemu živom, uključujući i biosferu, prostora i energije koji su mu potrebni, onda treba da počnemo iz početka. Svojom mračnom stranom, modernost će od početka do kraja voditi neokončivi rat protiv svega živog. Kraj mu se ne nazire. Podvrgavanje digitalnom jedan je od modaliteta tog rata. On vodi ravno u osiromašenje sveta i u isušivanje čitavih delova planete. Umjesto da pod zaštitu stavi sve ono što je živo, postoji bojazan da će se nakon ove katastrofe svijet, nažalost, vratiti novom razdoblju napetosti i brutalnosti. Na geopolitičkom planu nastavit će da preovlađuje logika sile i moći. U nedostatku zajedničke infrastrukture bit će naglašena jedna oštra podela svijeta i linije segmentacije će se intenzivirati. Mnoge države će nastojati da ojačaju svoje granice u nadi da će se zaštititi od onoga što je izvan njih. One će također nastojati da potisnu svoje konstitutivno nasilje, koje će se, ipak, kao i obično, ispoljiti na najugroženijima. Život iza ekrana i u enklavama zaštićenim privatnim bezbednosnim firmama postaće pravilo. Iskopavanja koja gutaju energiju, poljoprivredno širenje, otimačine oko fondova za prodaju zemlje i uništavanje šuma u dobrom delu globalnog juga, a pogotovo u Africi, nastavit će po starom. Hranjenje i hlađenje čipova zavise od toga, kao i superračunari. Snabdevanje i isporuka resursa i energije potrebnih za infrastrukturu svih računarskih operacija na svijetu vršit će se po cijenu još većeg ukidanja ljudske mobilnosti. Održavanje svijeta na distanci postaće pravilo, kao i princip da se posljedice svih rizika usmeravaju ka onome izvan. Ali budući da su svemu tome ne problematizuje naša ekološka neizvjesnost, ta katabolička vizija svijeta, inspirisana teorijama imunizacije i zaražavanja, teško ćemo izaći iz planetarnog ćorsokaka u kojem se nalazimo. Što se tiče ratova, vođenih protiv svega živog, može se reći da će njihova primarna odlika biti da ukinu dah. Kao glavna smetnja disanju i reanimaciji tela i ljudskih tkiva, COVID-19 ide u tom smeru. Zapravo, šta je disanje ako ne upijanje kiseonika i izbacivanje ugljen dioksida, jedna dinamična razmjena između krvi i tkiva? No nismo li mi u ovakvom ritmu života na Zemlji i u pogledu onoga što od njenog bogatstva ostaje blizu momenta u kome će na planeti biti više ugljen dioksida nego kiseonika za udisanje? Pre ovog virusa čovečanstvu je već prijetilo gušenje. Ako već moramo da se borimo, onda bi ta borba trebala da bude uperena ne toliko protiv nekog određenog virusa, koliko protiv svega onoga što najveći deo čovečanstva osuđuje na prerani prestanak disanja, na sve što u osnovi napada disajne puteve, na sve što će tokom dugog perioda kapitalizma dovesti čitave delove populacije i čitave rase do teškog disanja, zadihanosti, mukotrpnog života. Da bismo se iz toga izvukli, potrebno je da disanje razumemo izvan njegovih čisto bioloških aspekata, kao nešto što nam je zajedničko i što, po definiciji, izmiče svakom proračunu. Kada se govori o tome, govori se o univerzalnom pravu na disanje. Kao ono što je u isti mahi nevezano za tlo i što jeste naše zajedničko tlo, univerzalno pravo na disanje nije merljivo. Ono se ne može prisvojiti. To je univerzalno pravo, ne samo u pogledu svakog člana ljudske vrste, već i živog sveta u celini. Stoga se ono mora shvatiti kao osnovno pravo na postojanje. Kao takvo, ono ne može biti objekat oduzimanja i izmiče podčinjavanju svakom suverenitetu, jer je suverenitet samo po sebi. To pravo proističe iz života na Zemlji, pravo koje pripada univerzalnoj zajednici onih koji tu zemlju nastanjuju, ljudi i ostalih. Biće pokrenuto na hiljade tužbi. Možemo na pamet da pobrojimo glavno optužene, bilo da se radi o uništavanju biosfere, inspekciji umova od strane tehnonauke, razbijanju otpora, stalnim napadima na razum, kretenizaciji umova, porastu determinizama, genetskih, neuronskih, bioloških, prirodnih. Opasnosti za čovečanstvo sve su više egzistencijalnog karaktera. Od svih tih opasnosti najveća je ta što će celokupna forma života postati nemoguća. Između onih koji sanjaju da prenesu našu svest u mašine i onih koji sljedeću mutaciju vrste vide u našem oslobađanju od biološke opne, raskorak je ogroman. Eugeničke tendencije nisu nestale. Naprotiv, one su u osnovi recentnog naučnog i tehnološkog progresa. U jednom takvom momentu, odjednom se desilo ovo naglo zaustavljanje, ne istorije, nego nečega što je i dalje teško dokučiti. Ovaj prekid nije posljedica naše volje, on je iznuđen. Na mnogo načina je nepredviđen i nepredvidiv. U tom smislu, ono što nam je potrebno jeste dobrovoljni i svesni prekid. Prekid sa punim konsenzusom. Bez njega jedva da nam ima sutrašnjice. Preostaće nam samo neprekidni slijed nepredviđenih događaja. Ako je COVID-19 zapravo spektakularni izraz planetarnog bezizlaza u kom se čovečanstvo nalazi, onda se ne radi o ponovnom sastavljanju neke naseljive zemlje koja bi nam dala mogućnost dišućeg života. Naprotiv, radi se o ovladavanju energijom našeg sveta s ciljem da oblikujemo nove zemlje. Čovečanstvo i biosfera su u istoj igri. Jedno bez drugog nemaju nikakvu budućnost. Hoćemo li biti sposobni da ponovo otkrijemo našu pripadnost istoj vrsti i našu nepresušnu vezu sa svime što je živo? To je možda ono posljednje pitanje, pre nego što se vrata za svagda zatvore.